สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสหรัฐออกแถลงการร่วมพร้อมหน้าแสดงความกังวลเรื่องการแทรกแซงจากรัสเซียทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับจดหมายจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหลังการประชุมสุดยอดเดือนมิถุนายนและนักเรียนบังกลาเทศหลายหมื่นคนประท้วงหลังจากที่วัยรุ่น2คนถูกรถบัสชนเสียชีวิตและนักเรียนเหล่านี้เรียกร้องเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้มูลค่าตลาดของหุ้น Apple ทะยานขึ้นสู่1ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันครับนอกจากนั้นแล้วครับข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนอเมริกันและท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานในประเทศปากีสถานที่ได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตลูกบอลในการแข่งขัน World Cup เมื่อเดือนที่แล้วช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของรัฐบาลอเมริกันแถลงข่าวพร้อมหน้าเพื่อแสดงความกังวลเรื่องความพยายามของรัสเซียและอาจจะมีประเทศอื่นๆด้วยที่จะแทรกแซงการเมืองอเมริกันในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในแถลงข่าวร่วมของผู้รับผิดชอบสูงสุดของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยเจ้าหน้าที่อาวุโสเหล่านี้ยืนยันต่อชาวอเมริกันว่าทางการนั้นจะใช้มาตรการตอบโต้การแทรกแซงอย่างแข็งขันเช่นกันครับบุคคลที่ร่วมแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวนั้นประกอบด้วยผู้อำนวยการหน่วยงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นายคริสโตเฟอร์เรย์รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสเตียนเนลสันพร้อมทั้งพลเอกพอลนากาโซเน่ผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติกับจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและแดนโคชผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาตินะครับรัฐมนตรีเนลสันกล่าวที่งานแถลงข่าวว่าประชาธิปไตยของสหรัฐนั้นกำลังตกเป็นเป้าและรัฐบาลอเมริกันได้เห็นความตั้งใจและศักยภาพของชาวรัสเซียที่พยายามเจาะล้วงระบบพื้นฐานที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางแห่งชาติแดนโคสระบุว่ารัสเซียเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นขบวนการเพื่อบั่นทอนและแบ่งแยกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอเมริกันพลเอกนากาโซเน่ผู้ที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยงานความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ของกองทัพบกอเมริกันบอกว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นจะไม่นิ่งนอนใจต่อการแทรกแซงการเลือกตั้งนะครับเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงความลังเลที่จะกล่าวโทษรัฐบาลรัสเซียเรื่องการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐแต่ภาพการร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในวันนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพต่างไม่มีข้อสงสัยในบทสรุปของพวกตนว่ารัสเซียนั้นพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันนายโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติวันนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเห็นใจและห่วงใยอย่างลึกซึ้งเรื่องประเด็นความมั่นคงในการเลือกตั้งที่จะมาถึงและคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับและอีกด้านหนึ่งครับโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับจดหมายจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือโฆษกรัฐบาลสหรัฐซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าทำเนียบขาวได้รับจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่1สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสานต่อความสัมพันธ์หลังจากการประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในวันพฤหัสบดีที่2สิงหาคมผู้นำสหรัฐเขียนทวีตว่าขอบคุณประธานคิมที่ทำตามคำพูดและเริ่มกระบวนการส่งเท่ากระดูกผู้เสียชีวิตที่สูญหายกลับบ้านประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนนั้นไม่แปลกใจเลยที่มีการดำเนินการเช่นนี้และขอบคุณนายคิมสำหรับจดหมายและหวังว่าทั้งสองนั้นจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นที่รัฐฮาวายรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐ เป็นประธานในพิธีรับเท่ากระดูก55ชุดของทหารอเมริกันผู้เสียชีวิตในสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีก่อนในความขัดแย้งครั้งนั้นระหว่างปีคริสตศักราช1950ถึง1953คาดว่ามีทหารอเมริกันที่สูญหายจำนวน 7,700 คนและในจำนวนนั้น 5,300 คนน่าจะอยู่ในเกาหลีเหนือครับการส่งศพทหารที่สูญหายในสงครามเกาหลีนั้นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาสุดยอดที่สิงคโปร์ระหว่างทรัมป์และคิมเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีในเอกสารที่ทั้งสองผู้นำลงนามที่ประเทศสิงคโปร์นั้นไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและกำหนดเวลาของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทำให้การพบกันครั้งนั้นถูกวิจารณ์นะครับว่าสหรัฐเสียเปรียบในการเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนครับมาที่บังกลาเทศกันบ้างนะครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่านักเรียนนักศึกษาชาวบังกลาเทศหลายหมื่นคนรวมตัวกันประท้วงเป็นเวลา5วันติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่วัยรุ่น2คนถูกรถบัสที่ขับด้วยความเร็วสูงชนเสียชีวิตครับผู้ประท้วงซึ่งส่วนมากอายุประมาณ 15-16 ปีร้องตะโกนว่าพวกเขานั้นต้องการความยุติธรรมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาหนักในกรุงดักกาวันพฤหัสบดีเป็นผลให้การจราจรในเมืองหลวงติดเป็นอัมพาตนะครับและความโกลาหลนั้นยังทำให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวันหยุดเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและกระทรวงก็ให้คำมั่นว่าจะทำตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเหตุการณ์ที่จุดชนวนความไม่พอใจนี้เกิดขึ้นเมื่อรถขนส่งมวลชนคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วสูงเพื่อแข่งรับผู้โดยสารชนวัยรุ่น2คนเสียชีวิตในวันอาทิตย์สื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าการประท้วงในครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่ได้เตรียมการมาก่อนเพราะว่าไม่ได้เห็นสภาพว่าฝูงชนมีแกนนำหรือว่ามีโฆษกในการประท้วงครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีชิคฮาซีน่าเข้าปลอบขวัญผู้ปกครองของเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้งสองรายและกล่าวว่าเธอนั้นจะยืนเคียงข้างครอบครัวและทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวนั้นผ่อนเพลาลงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และมาที่หน้า Facebook VOA ไทยและหน้า Instagram ของเราเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับมาที่เรื่องราวในเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะครับจีนและสมาคมอาเซียนบรรลุข้อตกลงให้มีการจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนี้นะครับผู้สื่อข่าวเวนลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับจีนและประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศได้เริ่มกระบวนการเจรจาต่อรองเรื่องการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้มานานหลายปีแล้วนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆในน่านน้ำแห่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันของประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งในจำนวนนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียน4ประเทศนะครับได้แก่ฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามและมาเลเซียที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์วิเวียนบาลากริชนันกล่าวในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเข้าร่วมประชุมด้วยโดยระบุว่าความคืบหน้าในการจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการสร้างความมั่นคงในทะเลจีนใต้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวงอี้กล่าวนะครับว่าการรับรองร่างปฏิบัตินี้ถือเป็นข่าวดีและเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้จีนได้แปลสภาพแนวปะการัง7แห่งในพื้นที่ขัดแย้งทางทะเลแห่งนี้ให้กลายเป็นเกาะเทียมนะครับและได้สร้างทางขึ้นลงเครื่องบิน3แห่งและกลุ่มอาคารต่างๆรวมทั้งยังได้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆบนเกาะเทียมนั้นด้วยในการหารือที่สิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนได้มีแถลงการร่วมยืนยันจุดยืนของอาเซียนในทะเลจีนใต้นะครับโดยระบุว่า เกิดความกังวลต่อบางประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่ได้กัดกร่อนความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจซึ่งกันและกันทำให้เกิดความตึงเครียดและอาจจะบ่อนทำลายสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นะครับอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวมิได้ระบุชื่อจีนแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมานั้นจีนตอบโต้ต่อคำวิจารณ์เรื่องการสะสมกำลังทหารในทะเลจีนใต้โดยอ้างว่าจีนมีสิทธิ์สร้างอะไรก็ตามบนดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของจีนและก็จะปกป้องสิทธิ์ดังกล่าวในทุกวิถีทางนะครับขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ส่งเรือลาดตระเวนและเครื่องบินไปยังพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนั้นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนของสหรัฐที่สนับสนุนการเดินทางทางเรือและทางอากาศผ่านเสรีอย่างเสรีนะครับผ่านน่านน้ำแห่งนี้การกระทำดังกล่าวของสหรัฐสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังแทรกแซงกิจการในเอเชียแล้วก็ยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ขึ้นมานะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระและข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับมีทั้งดัชนีที่ขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบ 7.66 มาอยู่ที่ 25,326.16S&P เพิ่มขึ้นเกือบ14จุดปิดที่ 2,827.22 Nasdaq เพิ่มขึ้น 95.4 จุดครับปิดที่ 7,802.69 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก28สตางค์ครับและคุณทรงพจน์ยังอยู่กับเราและจะนำรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นมาฝากครับ
กับข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจวันนี้เลยนะครับคุณรัตพลบริษัท Apple เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการธุรกิจโลกนะครับด้วยการเป็นบริษัทอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าการตลาดแตะหลัก1ล้านล้านดอลลาร์นะครับราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีและเพิ่มขึ้นราว 9% ในช่วงเวลา3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ Apple เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับซึ่งก็ดีกว่าที่คาดกันไว้รวมทั้งการที่บริษัทตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ด้วย Apple เริ่มนำหุ้นออกขายในตลาดหุ้นเมื่อปีค.ศ. 1980นะครับหรือเมื่อ38ปีมาแล้วตั้งแต่นั้นมาราคาหุ้นของ Apple เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000%ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Apple แน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับที่เริ่มเปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2007ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกซึ่งผู้คนก็ยังคงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ขายสินค้าให้กับกองทัพสหรัฐต้องเปิดเผยเรื่องการอนุญาตให้หน่วยงานต่างชาติเช่นหน่วยงานของจีนและรัสเซียเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่อาจเอื้อต่อการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนะครับร่างกฎหมายที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐปีล่าสุดจัดทำขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์หลายบริษัทในสหรัฐยินยอมให้หน่วยงานด้านกลาโหมของรัสเซียตรวจสอบหาข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในหน่วยงานของสหรัฐหลายแห่งนะครับรวมทั้งหน่วยงานด้านข่าวกรองและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าการที่รัสเซียสามารถเข้าถึงจุดอ่อนของซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็อาจจะทำให้รัสเซียสามารถหาวิธีโจมตีเครือข่ายไซเบอร์ของสหรัฐได้ง่ายขึ้นนั่นเองวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายนี้ไปแล้วเมื่อวันพุธนะครับก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็รับรองไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเวลานี้จึงอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะลงนามในร่างกฎหมายนี้เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่และเมื่อไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์จีนเตือนนะครับว่ามาตรการเพิ่มภาษีที่สหรัฐจะนำมาใช้ตอบโต้กับจีนนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแต่จะยิ่งทำให้ทั่วโลกเกิดความผิดหวังหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาเรื่องการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์ จากอัตราเดิมที่กำหนดไว้ 10% นะครับให้เพิ่มขึ้นเป็น 25% ก่อนหน้านี้สหรัฐได้กำหนดอัตราภาษี 25% ไปแล้วสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์และก็กำลังจะเพิ่มอีกเป็น16,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณรัตพลเวลานี้ก็แน่นอนไม่ว่าใครก็ดูเหมือนจะเป็นดาราทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วย
ครับ
นะล่าสุดนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเด็กชายอายุ6ขวบเท่านั้นนะครับโด่งดังใน YouTube มาจากการรีวิวของเล่นทาง YouTube มีผู้ติดตามเนี่ยหลายล้านคนมียอดวิวทางวิดีโอหลายพันล้านคนหลายพันล้านวิวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับก็ได้เริ่มธุรกิจของเขาเองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับด้วยการผลิตของเล่นออกขายทางห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐก็คือ Walmart
อายุ6ขวบเท่านั้นเองครับ
6ขวบเท่านั้นใช่ครับของเล่นที่หนูน้อยไรอันเจ้าของช่องวิดีโอที่ชื่อว่า Ryan Toys Review ทาง YouTube ซึ่งเขาไม่เปิดเผยนามสกุลนะครับพ่อแม่บอกว่าจะเปิดเผยแค่ชื่อเท่านั้นไม่เปิดเผยนามสกุลเพราะว่ากลัวว่าจะมีผลมาถึงตัวหนูน้อย6ขวบนี้ของเล่นที่เขาจะนำมาวางขายที่ Walmart ก็มีทั้งสลามรู้จักสลามใช่ไหมฮะดินน้ำมันสังเคราะห์ที่ยืดได
้
แล้วก็รวมทั้งตุ๊กตาสัตว์ต่างๆรวมทั้งของเล่นอื่นๆด้วยโดยหนูน้อยไรอันเนี่ยจะเป็นคนเลือกสรรว่าของเล่นไหนที่ควรจะนำมาวางขายที่ Walmart เพราะว่าหนูน้อยเนี่ยชอบรีวิวของเล่นอยู่แล้วนะครับชื่อยี่ห้อจะใช้ว่า Ryan's World นะครับแล้วก็มีบริษัทสื่อสำหรับเด็ก Pocket.watchเป็นผู้เจรจาข้อตกลงกับทาง Walmart นอกจากของเล่นแล้วสินค้าของ Ryan's World ก็จะรวมถึงเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปด้วยนะครับก็คาดว่าสินค้าเด็กจากดาราดังทาง YouTube นี้จะวางขายที่ Walmart 2,500 แห่งทั่วสหรัฐในเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ walmart.com ก่อนที่จะขยายไปยังร้านค้าปลีกอื่นๆในอเมริกาในเดือนตุลาคมด้วยครับคุณรัฐพลนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องราวของเด็กน้อยที่รีวิวของเล่นนะครับมาที่เรื่องของเด็กโตที่ต้องเรียนหนังสือกันบ้างนะครับนักเรียนมัธยมครับอาจจะต้องเจอกับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์โลกหลักสูตรเรียนล่วงหน้าหรือว่าหลักสูตร AP นะครับเพราะว่าจะมีความตั้งใจที่จะลดเนื้อหาในข้อสอบประวัติศาสตร์โลกหลักสูตรพิเศษนี้ลงทำให้นักศึกษาทั่วสหรัฐนั้นวิจารณ์หนาหูว่าการปรับเนื้อหาอาจจะทำให้นักเรียนขาดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมเก่าแก่ที่รุ่งเรืองในยุคก่อนหน้านี้นะครับติดตามรายงานจากฟิลเดอร์คิงซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
College Board ในสหรัฐประกาศเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าวางแผนที่จะจำกัดเนื้อหาในข้อสอบของวิชาประวัติศาสตร์โลกในหลักสูตรเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้าสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมหรือ Advanced Placement ที่เรียกสั้นๆนะคะว่า AP โดยจะทดสอบนักเรียนเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกในช่วง560ปีที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1450จนถึงปัจจุบันCollege Board เป็นองค์กรเอกเทศไม่หวังผลกำไรทำหน้าที่สนับสนุนความก้าวหน้าของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐโดยดูแลหลักสูตรเรียนในมหาวิทยาลัยล่วงหน้าในมัธยมปลายและทำการออกข้อสอบวิชาในหลักสูตร AP โดยเกรดที่นักเรียนได้จะใช้สะสมเป็นหน่วยกิตระดับมหาวิทยาลัยค่ะการปรับย่อเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์โลกหลักสูตร AP ลงนี้จะทำให้นักเรียนมัธยมที่เรียนวิชานี้ไม่ต้องสอบในเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าปีค.ศ.1450ค่ะโดยไม่ต้องเรียนเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันอียิปต์โบราณอารยธรรมจีนโบราณตลอดจนอารยธรรมอินคากับแอสเท็กซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้ายุคของนักสำรวจชาวยุโรปพวกเขากล่าวว่าการปรับเนื้อหานี้จะลดเวลาที่ครูใช้ในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆอีกด้วย จสลีคารายโยโฆษกของ College Board กล่าวนะคะว่าข้อเสนอของผู้บริหารขององค์กรต้องการแก้ไขปัญหาที่ว่าวิชาประวัติศาสตร์โลกหลักสูตร AP มีเนื้อหามากเกินไปที่จะเรียนให้ครบหมดภายใน1ปีค่ะและเสนอให้แบ่งเนื้อหาออกเป็น2คอร์สซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่หลายมหาวิทยาลัยใช้นายเทรเวอร์แพ็คเกอร์หัวหน้าโครงการ AP ของ College Board กล่าวกับ New York Times นะคะว่าแผนการปรับเนื้อหาในวิชานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดเห็นของอาจารย์สอนประวัติศาสตร์โลกบางคนที่บอกว่าลำบากมากที่จะสอนเนื้อหาประวัติศาสตร์โลกที่ยาวถึง100ศตวรรษให้จบภายใน1ปีการศึกษาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะครูและนักการศึกษาหลายคนได้วิจารณ์แผนการปรับปรุงเนื้อหานี้อย่างหนักซาร่าแฮนนันอดีตครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่รัฐอลาสก้ากล่าวว่าเสียใจอย่างมากต่อข้อเสนอนี้และคิดว่าจะมีผลเสียต่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์โลกค่ะแฮนนันกล่าวนะคะว่าประวัติศาสตร์โลกที่เริ่มต้นในปีคศ1450เน้นอิทธิพลของชาวยุโรปค่ะเป็นเหมือนการเน้นให้อารยธรรมตะวันตกเป็นหัวใจสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์โลกทางด้านปีเตอร์สเตอร์นส์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะสเตอร์นส์กล่าวว่าในขณะที่เขาเข้าใจดีถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์โลกได้ดีขึ้นแต่การปรับลดเนื้อหาให้เรียนประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ปีคศ1450ไม่เหมาะสมเพราะสำคัญมากที่ต้องรวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกของอารยธรรมอื่นๆและวัฒนธรรมที่ต่างไปจากยุโรปซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้ายุคโลกาภิวัตน์ค่ะและมาถึงขณะนี้นะคะดูเหมือนว่าทาง College Board ยอมรับฟังเสียงวิจารณ์เหล่านี้จากนักการศึกษาและครูอเมริกันค่ะโดยในอีเมลที่เขียนถึง VOA Jesley Carayoโฆษกกล่าวนะคะว่า College Board เข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนักเรียนจากการปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์โลกหลักสูตร AP ค่ะและจะทบทวนแผนการปรับเนื้อหาตามหลักสูตรนี้เพื่อลดความกังวลหลักๆในเรื่องนี้และจะประกาศให้ทราบกันต่อไปในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวจากปากีสถานมาฝากอีกเรื่องหนึ่งครับครับคุณทักษิณาจะพาเราไปรู้จักกับโรงงานในปากีสถานที่ได้สิทธิ์ผลิตฟุตบอลอย่างเป็นทางการให้กับฟีฟ่าในระหว่างการแข่งขันเวิลด์คัพที่เพิ่งจบไปนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาครับ
เมืองซียาลกอตในปากีสถานได้กลายเป็นแหล่งโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์กีฬาและที่นี่เองนะคะโรงงานท้องถิ่นได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวให้ผลิตลูกฟุตบอลทางการให้แก่การแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพประจำปี2018ของฟีฟ่าค่ะ
ดีมานด์ทูรีเอ็กซ์ตร้าอินกรีโดจัตติแ
ย่โอมามุชแท็กผู้อำนวยการของบริษัทเอชวาฮิสซันกล่าวว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพที่ผ่านมานะคะความต้องการลูกฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นจากทั้งลูกค้าประจำสมาคมและยังมีลูกค้ารายใหม่อีกด้วยค่ะและยิ่งมีคนสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะคนงานของโรงงานก็ยิ่งมีงานทำมากขึ้นค่ะมุมตัสคนงานหญิงในโรงงานบอกว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพทางโรงงานมีออเดอร์เพิ่มขึ้นทำให้คนงานมีงานเพิ่มขึ้นทำงานนานขึ้นและมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะ
I'm Salome. We make around 40 million soccer balls in a year, but in a World Cup year, we easily reach approximately 60 million.
ทางด้านดร. คุรัม เอ คาวาจาประธานบริหารแห่งอันวาคาวาจาอินดัสทรีสกล่าวว่าทางโรงงานผลิตลูกฟุตบอลปีละ40ล้านลูกแต่ว่าในปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพจำนวนจะเพิ่มขึ้นไปถึง60ล้านลูกและเมืองซียาลกอตส่งออกลูกฟุตบอลไปขายยังต่างประเทศมีมูลค่าถึง200ถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวิลด์คัพค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่คนงานในโรงงานจะรู้สึกภาคภูมิใจต่อเรื่องนี้เวลาได้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพค่ะ
When soccer ball made by us with our own hands is used in the World Cup matches we get very happy
มูบารักอาลีคนงานผลิตลูกฟุตบอลกล่าวว่าเวลาเห็นลูกบอลที่โรงงานผลิตถูกใช้ในการแข่งขันคนงานรู้สึกดีใจมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่เมืองนี้มีโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาจำนวนมากทำให้การแข่งขันสูงทาริกนาวาสปัตตัวแทนฝ่ายจัดการที่บริษัท H. Wahis Sons กล่าวว่าจะต้องทำงานหนักค่ะต้องติดต่อกับลูกค้าและเจรจาเรื่องราคาเพื่อให้ได้สัญญาสั่งซื้อในอดีตนะคะโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬาหลายแห่งในเมืองนี้เคยมีปัญหาการใช้แรงงานเด็กค่ะแต่ว่าตัวแทนของสมาคม IMAX หน่วยงานเอกเทศท้องถิ่นที่เฝ้าติดตามดูปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ชี้ว่าปัญหาแรงงานเด็กได้หมดไปเนื่องจากบริษัทต่างๆต้องเอาใจลูกค้าและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องนี้ค่ะ
FIFA license ball banate hain quality balls banate hain
Nasir Dotka ประธานบริหารของสมาคม IMAC กล่าวนะคะว่าโรงงานต่างๆที่ผลิตลูกฟุตบอลให้กับ FIFA จะต้องเข้าเป็นสมาชิกของทางสมาคมเพื่อรับประกันว่าไม่ใช่แรงงานเด็กและรับผิดชอบต่อสังคมค่ะความสนใจของคนทั่วไปต่อการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กีฬาในเมืองเซียลกอตนะคะซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากอัตราการว่างงานในเมืองนี้ต่ำและมีชาวปากีสถานต่างถิ่นย้ายเข้าไปอาศัยในเมืองนี้เพื่อหางานทำในโรงงานค่ะและหลายคนบอกว่าน่าเสียดายที่การแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพจัดขึ้นเพียง4ปีหนเท่านั้นทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ครับผมและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในแถลงการวันที่25กรกฎาคมรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแสดงความไม่ยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียรัฐมนตรีพอมเปโอแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกระจ่างแจ้งและไร้ข้อกังขาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์4ปีก่อนกองทัพรัสเซียซึ่งปกปิดใบหน้าและไม่สวมสัญลักษณ์สังกัดทหารแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียและเข้ายึดสถานที่ตั้งของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเดินหน้ายึดสถานที่อื่นๆอีกจนในที่สุดเกิดการตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียในเดือนมีนาคมปีเดียวกันมีการจัดทำประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นเท็จเพื่อที่จะเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการบุกยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014และความพยายามผนวกไครเมียรัสเซียได้บั่นทอนหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาคมโลกที่ประเทศประชาธิปไตยต่างๆยึดถือร่วมกันหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปลี่ยนเขตแดนของประเทศอื่นด้วยกำลังได้เมื่อ80ปีก่อนสหรัฐออกคำประกาศเวลเลสซึ่งไม่ยอมรับการบุกประเทศที่อยู่บริเวณทะเลบอลติกโดยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นและในช่วง50ปีจากนั้นคำประกาศเวลเลสก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสหภาพโซเวียตถ้อยความตอนหนึ่งของคำประกาศเวลเลสระบุว่าประชาชนสหรัฐต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการขู่ใช้กำลังประชาชนสหรัฐต่อต้านการบุกรุกทุกรูปแบบต่อดินแดนของรัฐอื่นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่ารัฐที่ถูกบุกจะอ่อนแอเพียงใดรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าหลักการพื้นฐานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรและประชาคมโลกไม่ยอมรับความพยายามของรัสเซียในการผนวกไครเมียและขอให้คำมั่นว่าจะยังคงรักษานโยบายนี้ไปจนกว่าบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนจะกลับคืนมาสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียเคารพหลักการที่รัสเซียอ้างว่าตนยึดถือเพื่อที่จะยุติการเข้ายึดแคว้นไครเมียรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่ารัสเซียดำเนินการไปในทางที่ไม่คู่ควรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเลือกที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial